habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Fiidnimo 3 September 4 sanad 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com waxaan idaacadda fiidnimo idin daadinaya Jamal Ahmed Usmaan iyo Sahra Cidlano.
Kudigaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dhageysi taariikhi ah oo ka bilowday aqalka sanadkan Mareykanka, kaasi oo loo qabanayo ansixinta xubin ka mid noqonaya maxkamadda sare ee Mareykanka.
Runtii Kavanaugh waxa uu ahaa waa qof ka soo jeedo qaybtan conservative-ka la yidhaahdo, wuxuu muddo 12 sanaba ka ahaa maxkamadda dhexe oo xarunteeda Washington DC ayuu judge ka ahaa. Marka waa qof runtii aad loo yaqaano, ilaa iyo 300 opinion baa lagu tilmaamayaa oo dacwadood uu ka qayb qaatay baa jiro.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan waraysi ku saabsan xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadani oo ka hadlay tabashooyin siyaasadeed oo la sheegay inay ka jiraan gudaha Soomaaliland.
Raggii dhintay oo uu ka mid ahaa taliyihii ciidanka ururka guulwade ee muxuu ahaa Allahu naxariis, inta dhaawacanteena Allah caafiyo, waxayna ku dhinteen iyagoo filay waajibaad qaran ayay u dhinteen. Ciidankaas tiradiisa waxaan rabnay inaan laga dhigo ilaa 400.
Xubinta umuraha Mareykanka, doodi gabneynta iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idinahaynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Brad Kavanaugh oo agriyaqaan uu madaxweyne Donald Trump u magacaabay inuu ka mid noqdo qaadiyaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta wajahaya su'aalo toos oo ay weydiinayaan mudanayaasha golaha Senatka. Mudanayaasha Senatka ayaa Brad Kavanaugh weydiinaya su'aalooyin adag oo ay ku jiraan mowqifkiisa ku aadan haweenka ilmaha liska soo rido iyo awoodda madaxweynaha iyo qodobo kale. Dhageysiga oo goor dhow ka bilaabatay xarunta Senatka ayaa waxaa durbaba jirta in xubnaha xisbiyada iska soo horjeeda ay afkaaro kala gedisan ka dhiibanayaan Brad Kavanaugh. Aqalka cad ayaa rajaynaya in dhammaan xubnaha Kongreeska ay ansixin doonaan Kavanaugh oo buuxin doona booska ka banan garyaqanada maxkamadda sare.
Aasaasihii maleeshiyada xagjirka ah ee xaqaani ee dalka Afghanistan ayaa geeriyooday kadib markii muddo dheer uu xanuunsanayay. Warbixin salaasadan maanta ka soo baxday dalka Afghanistan ayaa lagu sheegay warka xaqiijinaya geerida Jalaaluddin al-Haqaani oo markii hore ahaa hogaamiyihii mujaahidiintii reer Afghanistan ee la dagaalamayay midowgii Soofiyeed ee Afghanistan qabsaday sanadkii 1980-kii xilligaasi oo ay Mareykanku taageerayeen isaga iyo ciidamadiisa. Jalaaluddin Haqaani ayaa sidoo kale xiriir sokeel lahaa aasaasihii shabakada Al-Qaacida Usama bin Laden, taasi oo markii dambe labadooduba lagu daray liiska dadka Mareykanku raadinayo ee aadka uga soo horjeeda.
Dowladda Ruushka ayaa maanta si rasmi u taageertay howlgalka militari ay dowladda Siiriya ku doonayso inay dib ugu qabsato gobolka Idlib oo ah kan ugu dambeeya ee xoogaga mucaaradku ay maamulaan gudaha dalka Siiriya. Afhayeenka aqalka Kremlinka Ruushka Dmitri Peskov ayaa sheegay in Idlib ay tahay goob argagixiso, isla mar ahaantaasina xaaladda halkaasi ka jirta ay wiiqayso in xal siyaasadeed loo helo waddanka Siiriya. Isniintii ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan waxay sheegtay inay lagama maarmaan tahay in gobolka Idlib laga nadiifiyo kooxaha argagixisada. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamuud Javaad Zarif oo isna booqday dalka Siiriya ayaa wariyaasha u sheegay in Idlib ay ku soo laaban doonto gacanta dowladda Siiriya. Gobolka Idlib waxaa ku nool 3 milyan oo ruux. Qaramada midoobayna waxay sheegtay inay ka walwalsan tahay dhibaato bini'aadannimo inay ka dhalato haddii ay ciidanka milatariga Siiriya weeraraan Idlib. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii uga digay Iiraan iyo Ruushka inay cawaaqib xun kala kulmi doonaan haddii weerar aan laga fiirsan lagu qaado gobolkaasi Idlib.
xukun ay maxkamad ku taala dalka Myanmar ku riday laba saxafi oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa carab badan ka abuuray gudaha iyo dibadda dalkaasi. Isniintii ayaa xaakimka maxkamadda Yangon waxa uu xukun ku riday labadan saxafi kadib markii lagu eedeeyay inay jabiyeen xeerka ilaalinta sirta qaranka, waxana xeerkaasi uu dhigayaa in ugu badnaan 14 sanadood oo xariga uu mutaysto qofka dambigaasi lagu helo. Labadaasi saxafi ayaa bishii December ayna dhaaftay la xiray kadib markii ay dabagal ku sameeyeen dilka 10 nin oo ka soo jeeda muslimiinta Rohingya, iyagoo sheegay in xogtaasi iyo waraaqo macluumaada ay ka heleen qof kale way soo xigteen. Labada saxafi ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan booliisku ay marti qaadeen oo casho u sameeyeen kadibna xabsiga loo taxaabay.
Habeenow wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA weyn u gudagalno qodobada idaacadda caawa aan idinku hayno. Waxaa goor dhow aqalka sanadkan Breakanka ka bilowday dhegaysiga garsooraha Brett Kavanaugh oo xilkaasi uu soo magacaabay madaxweyne Donald Trump. Garsoore Kavanaugh ayaa ansixintiisa si weyn waxa uu kala qaybsan senatarada jamhuuriga iyo kuwa demoqraadiga. Kavanaugh ayaa haddii la ansixiyo wuxuu aqlabiyadda maxkamadda sare ee Mareykanka siin doonaa garsoorayaasha u janjeera dhinaca midigta ee jamhuuriga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa dhegeysigan iyo sida uu u saameyn karayo garsoorka Mareykanka ka wareysatay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan Minneapolis.
Runtii Kavanaugh waxa uu ahaa waa qof ka soo jeedo qaybtan conservative-ka la yidhaahdo. Wuxuu muddo 12 sano ka ahaa maxkamadda dhexe oo xarunteeda Washington DC ayuu judge ka ahaa. Marka waa qof runtii aad loo yaqaano, ilaa iyo 300 opinion baa lagu tilmaamayaa oo dacwadood uu ka qayb qaatay baa jiro. Marka waa qof la yaqaano, intaa ka hor laakiin wuxuu lafteeda la soo shaqeeyey madaxweynihii Republicanka ugu dambeeyey oo George Bush buu xilligiisa lafteeda muddo yar la shaqeeyey. Marka waxyaabaha maanta la isku haystay ee taagantahay waxa weeye dokumentiyo badan oo ku saabsan xilligii uu la shaqeynayay madaxweynihii hore ayaanan senatka qeybta Democratka aysan helin, taasoo runtii ku keentay dood ay leeyihiin ma aanan helin full picture-ka qofkan fikirkiisa oo dhan aan helo si aan markaa su-aalo rasmi u weydiin karno. Marka taas aad moodaa maanta debate-ka ugu badan uu yahay. Laakiin marka la eego big picture-ka weyn ee ninkan Judge Kavanaugh uu ka yeelanayo maxkamadda, marka la eego waxa weeye maxkamadda u sarreysa 9 xubnood bay ka kooban tahay. Xilligan xaadirka ah 8 baa joogta, waa 4 lagu tilmaamay inay liberal yihiin iyo 4 lagu tilmaamay inay yihiin conservative. Marka qofka uu bedelayo isagoo kale markuu yimaado qofkii 9-aad buu noqonayaa. Marka dhinaca conservative-ka markuu shaneeyo, balance-iga kortiga oo dhan buu bedelaya. Arrintaasoo dimuqraadka ay runtii aad uga dagaalamayaan bedeli doontana maxaan ku irahdaa balance-iga kortiga muddo dheer oo soo socda, because sababtoo ninkan waa nin dhalinyaro ah lagu tilmaami karaa marka maxkamadda loo eego wuxuu jiraa 53 sano. Waxaa laga yaabaa maadaama shaqadana kale ay tahay shaqo life oo qofku inuu inta wax weyn dhiba ku yimaado ama dhimasho ku yimaado waa laga qaadaynin xilka inuu inta uu nool yahay uu farcin doono, taasoo marka saameyn ku yeelan doonto dacwadaha soo socda ee mustaqbalka hor imaan doona maxkamadda.
Ninka uu bedelayo soo laftirkiisa ma ahayn nin dhinaca midigta jira.
Waa run wey, waana su-aal fiican. Runtii waa qofka uu bedelayo Judge Kennedy wuxuu ahaa xubin uu xilligii Reagan la doortay oo dhinaca midig jiray, balse jajyadu inta badan laguma qiyaasi karo meesha ay noqon doonaan. Beryahan dambon baa lasii ogaanayaa mar marka dambe, maadaama aad loo tasmiidinayo loo eegayo haddii opinionoodii iyo shaqadii soo qabanayeen. Laakiin isaguba midig buu ahaa, laakiin marka dambe wuxuu noqday qof swing vote dadka leh, dad qof dhexdhexaada buu noqday oo ma uusan ahayn qof runtii meel gaara lagu ogyahay ama uu yahay more conservative yahay ama maarata midig iyo bidix midna laguma ogeyn. Wuxuu ahaa qof dhexdhexaada, qofkaasayto oo dhexdhexaadka ah. Hadda markuu bedelo qof aad midig u jiro, arrintaa lafteeda waxyaabaha hadda laga dagaalamay u badantay, sababtoo jajkii ka horreeyay runtii wuxuu ahaa jaj labada dhinacba ay aad u qiimeeyaan oo dhexdhexaada ayuu ahaa.
Dimuqraadigu waxay codsadeen in dib loo dhigo dhegeysiga ansixinta Kavanaugh, waana laga diiday. Maxaa xigaaya marka?
so waxa weey sababta loo leeyahay mar walba runtii electionado consequences bay leeyihiin gaar ahaan doorashada madaxweynaha mar walba waxa weey waa muhiim bay ka tahay wadankan maadaama uu yahay qofka isaga awoodda u leh inuu soo bandhigo qofka uu doonayo inay maxkamadda sare ama maxkamadda guud inuu qofku judge ka noqdo waxaa kaloo weliba dheer sanadka xilligan xaadirka ah waxay gacanta ugu jiraan republikaanka ama jamhuuriga gacanta ugu jirtaa marka demokraatku minority bay ka mid yihiin marka hadda guddiga judiciaryga guddiga garsoorka ee arrintan eegayo maadaama ay kontroolkeeda haystaan jamhuurigu wax badan oo runtii ay ka qaban karaan demokraatku ma jiraan waxaan ka ahayn inay waqtigooda isticmaalaan ay dib u yar dhigaan marka inkastoo isku dayeen saaka dagaal adag ay muujiyeen oo waxyaabo dee macquula ay la yimaadeen oo ah inay xalay oo habeennimo 42,000 oo document oo isoo ku saabsan loo soo bandhigay aysan fursad u helin xataa inay wada eegaan balse haddana ma hor istaagi karaan nidaamka dacwadu hadda ay ku socoto oo majoritygu mar walba waa muhiim waa inay doorashada 2018 hanta isbedelaan iyagu la wareegaan awoodda iyo majoritiga inay la wareegaan mooyaane runtii wax badan oo ay ka qaban karaan ma jiraan dacwaduna dhegeysiguna wuu soconaya
si marka uu xaakim Kavanaugh xilka ula wareego oo uu u fariisto maxkamadda sare maxaa u harsan oo hanaanka la marsiiyo xaakimnada maxkamadda sare
hadda waxa socda waa dhageysiga ugu horeeya oo ay dhageysanayaan oo ay su-aalo weydiinayaan oo la baranayo guddiga garsoorka sanadka weeye iyagoo awoodda sanadkuna sideeduba ay tahay inay madaxweynaha marka uu soo bandhigo iyagana consent ku bixiyaan sababto iyaga haddayna ku waafaqin qofku maxkamad ma tegi karo marka jaranjarooyinka ay qofka garsoorka ku noqday ka mid tahay madaxweynuhu soo bandhigo sanadkuna ay ku raacaan advice ka bixiyaan ay ku heshiiyaan inta badan ay ku waafaqaan marka qeybti bay ka mid tahay hadda markuu kasoo baxdo weekend ilaa iyo laga bilaabo weekend dabay intuu ka dhammaanayo ilaa jimcaha iyo weliba laga yaabo weeki dambe gaaro guddigan baa haysan doona guddigan markuu ka gudbana waxaa loo bandhigi doonaa floorka senatka oo dhan ayaa loo bandhigi doonaa marka company kowcod haddii uu helo waxay ka dhigan tahay markaasi u gudbaya inuu garsoor ka noqdo maxkamadda
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdullaahi oo ku sugan gobolka minnesota gaar ahaan magaalada minneapolis wuxuu qadka telefoonka ugu warrameeyey falastiin axmed imaan isagoo ka hadlayey garsoore Brett Kavanaugh oo maanta su-aal weydiintiisa ay ka socoto xarunta senatka ee magaalada tan washington d c kaasoo haddii la ansixiyo ka mid noqonaya garsoorayaasha maxkamadda sare ee maraykanka
ee ciidamada Soomaaliya General Cabdiweli Ibrahim Gurud oo dhawaan xilkaasi wareejiyay ayaa ku baaqay in la sii adkeeyo amniga magaalada Galkacyo isagoo amaanay hawsha shaqada amniga ee wada jirka waxa uu magaalada Galkacyo ugu waramay wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isxaaq
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim markaa waxaan leeyahay Assalaamu Calaykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuh marka labaadna waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto meeshaan ina salaan ugu gudbiyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Mudug oo aan maanta imid waxaaygu wuxuu la xiriiraa hadda koor muxuu ahaa waa imid bishii December muxuu ahaa 2017-kii ayaan imid halkaas oo aan u imid inaan muxuu ahaa dibaato ka jirtay oo xagga amniga inaan dadka ka wacyi geliyo ilaahay maada ka gaarteen waa lagu guuleystay ilaa heer oo ilaa maanta inta ka dhexle dadku nabad bay u joogaan magaaladu ujeedku isku furan yihiin dadku waa isdhex maraan dadku waa saaxiibeen walaal baa la noqday waxaa la wada cunaa waa la wada ganacsadaa waa la wada nool yahay waxyaalaha yar oo iska dhacay waa jirtaa marka socodkayga wuxuu daba joogaa nabadaas hore inaan xoojiyo haddii ilaahay yiraahdo taasaan marka u imid
intii aad ahayd taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaad halkan ka aasaasteen ciidamo isku dhafa oo xoogga dalka soomaaliyeed ah waana qaybta ugu badnayd ee dhinaca nabadgelyada gobolka ka qaadatay waxaa sidoo kale jiray in qarax lagu dilay allah naxariistay taliyaha ciidankaasi ee wad kormeertay wad u tagtay maxaa isbeddel uu kaaga muuqday ciidamada isku dhafka ee gobolka mudug
ee ciidankaas wuxuu ahaa ujeedada aanu aasaasnay wuxuu ahaa in ay sugaan amniga gobolkan oo si wada jir ah ay u sugaan waana sugeen oo way ku ammaanan yihiin aad baan ugu ammaanayaa raggii dhintay oo uu ka mid ahaa taliyihii ciidanka ururka guulwade muxuu ahaa allah naxariisto inta dhaawacanteena allah caafiyo waxayna ku dhinteen iyagoo filnay waajibaad qaran ayay u dhinteen ciidankaas tiradiisa waxaan rabnay inaan laga dhigo ilaa 400 ilaa 500 hal urur adiga in laga dhiga ayaa rabnay laakiin hadda ma jirto arrintaas oo 400 weeye waxa ay qabteenna wixii ay qaban lahaayeen 400 ama 500 wixii ay qaban lahaayeen bay qabteen baan leeyahay marka waa mahadsan yihiin iyaga iyo madaxdooda waa mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa madaxda cusub ee xoogga dalka Soomaaliyeed inay iyaga laftigoodu aragtidaas ama himiladii laga lahaa inay dhammaystiri doonaan haddii rabbi raalli ka dhigo
mar waxaa jirtay aad la hadlaysay ciidamadaas isku dhafka ah in ay ahaayeen ciidamo si toos ah u hoostegi doona xafiiskaagii xilligaad ahayd taliyaha ciidanka inkastoo hadda aadan ahayn taliyaha ciidanka rajada aad ka qabtid jiritaankooda dambe inay sii ahaadaan kuwa gobolka kasii shaqeeya
anigu rajo fiican baan ka qabaa ciidankani wuxuu ka tirsan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayay si sharciyan uga tirsan yihiin waxayna hoostegayaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida ururo kale iyo muxuu ahaa ciidamo kale madax bannaan ay u hoostegayaan taliyaha ay u hoostegayaan hadduu wax ka bedelana haddii isaga ayay u taallaa oo muxuu go-aanka gaaray laakiin waxaan rajaynayaa inuu isaguna taladii hore raaci doono oo uu xoojin doono u dhammaystiri doono waana ku ballanay aniga isagu saas waa ku ballanay inuu saas sameeyo haddii ilaahay yiraah
inta gobolka aad ku sugan tahay qorshahaaga ma ku jirtaa inaad saragtaan duqeyda dhaqanka gobolka si aad isaga wareysataan halka ay marayso nabadda gobolka
qorshahan weydba waxa weeye inaan la kulmo bulshada noocyadeeda kala gedisan hadday dhaqanka yihiin hadday ciidamada yihiin hadday dhallinyarada yihiin hadday dumarka yihiin meel kasta oo nabaddu ay muxuu ahaa laga xoojinayo waxaan rajaynayaa inaan la kulmo ayaa ujeedadeeda ugu weyn oona midba ay tahay waana la kulmaya haddii ilaahay yiraah
ugu dambeyntii inta aad joogtid gobolka haddana aad shaqada aadan gacanta ku hayn maxay tahay qorshahaaga iyo hankaaga gobolka iyo Soomaaliya wadilba
aniga qorshaha ilaahay baa horta qorshaha dejin kara aniga wax igu xiran maahan laakiin aniga saan u fikirahay waxa weeye muxuu ahaa inaan ka shaqeeyo nabadda oo muxuu ahaa iyadoo laga bilaabayo gobolka mudug gaar ahaan guud ahaanna dalka Soomaaliya oo dhan waxaan rajaynaynaa inaan guul ka keenayno haddii rabbi raalli ka dhigo
kaas wuxuu ahaa taliyihii hore ee ciidamada Soomaaliya jeneraal Cabdiweli Ibraahim Gurad oo magaalada Galkacay ugu waramayay wariyaha v o weeda Cabdiwaxid Macalin Isxaaq
wakiilka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee Soomaaliya UNHCR maxamed cabdi afey ayaa walaac xoogan waxa uu ka muujiyey dhibaato ardada soomaaliyeed ee iskuullada sare ka qalinjibiya ay ka haysato helitaanka waxbarasho jaamacadeed waxaana arrintaasi ay ardada ku keentay buu yiri dhibaatooyin saameyn ku yeelatay hawsha nolosha ardayda waxa uu sheegay in dhibaatadan ay ka jirto xiriir qaxootiga ee dhadhaab maxamed cabdi afey ayaa xafiiskiisa ugu waramay wariyaha v o ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
aad iyo aad u mahadsantiin walaac runtii aan ka muujinayo oo aan u arkay inay tahay arrin si degdeg wax looga qabto u baahan waxa weeyaan ardayda Soomaaliyeed oo qaxootiga wax ku barta isla markaasna markay iskuulka sare dhameeyaan fursad u helin inay jaamacadaha iyo koolajaha u aadaan iyadoo fursooyinka aad iyo aad u yar tahay وحانا أرنتاس رنتي حدا موجنسة ريساج عن سوى سمايني قوتيها سوى ماليادو كينيا يأثوبيا يجبوتي أرضي دكا سوى بعدين آديات وبدينيهن إسلاما كاسنا فرصة حكوسي زياسدان إين هيلي كرين
سببتا محيطا هاي أمباسدر
سببتا وحاويا هدا فرصة ديك آيا ير نقالاها كوبيح لها آيا ير إسلاما كاسنا دي دولد وتاغن أو أرنتاس رنتي عن أحيل سارن أين جرين أرضيها كلا أو قحوتيها كبحسن دولدو دو أيا رنتي يا هور مركز وشقلة دا قحوتيها سوماليات هاي دا قحوتيها داريال كا إلا يدفعو دا أي مارتا آد وغشقيان لكن وحبرشادا إلا يهر جامعضوت فرصتها يا كهلان باش عالم آدي آدي ويري هاي حكسو قادنا يا كوة هدى كينيا مثلا إلا يكون إشان بقول آيا سنتكي سوال لميسا وحكير أفر بقول آيا فرصت ويش إني جامعات يكولجا وطغان أرنتا سرنتي وحان أباهانا إني باش عالمك يا شعبك الصوماليات يا دولة الصوماليات أي في رجول وياشان أرضي دافر هذا بان أو سوق الإنجليز إن الرجل لو أبور جامعة أيها الآن
مجرد تقولي عدا أتكلم هذا شيء أو يو إنك كتر سنارينتم
ماذا يو أنت ويا نجا وحصوص مي برسات كاس وح عوان عيا أو باش عالم كويدين عيا أو شعب كصوماليات يستمفل كدت كسمية أن كعورين وامد هذا أنا أن كحد لايا وحن سوق عن إن دبعت جرت دبعتازن أباهن سيدك دك إن لوهرت إن
محا سامين أو دلني يردن مركنا لشودو أي كوكا انتي أما أي كويالتي
هذا سامين تقول محاين رجب بيلان إن أدون كمارتا أي كسفران إن نولل سيزيات سنكران محاين دلني يرى سوماليات هو حبرتي وعلم قوة سيزيات سنكرين أقابد وين أي نولشودو كوتاي وين فرب بدينيهن marka waxay u baahan tahay arintaas inay darsi loo sameeyo dhalinyaradaasna runtii noloshooda si degdeg loo gaaro maxay yeleey waxa suurtagal ah inta badan inay badaha iska galaan inta qaar koodna inay rajo beelaan oo noloshooda ka dhacdo inta kalena runtii ay noqdaan in si xun loo isticmaali kara marka dadkan waa dad Soomaali ay u baahan tahay mustaqbalkana loo baahan inay istoodankooda ay maartay wax ku soo kordhiyaan iyaga noloshooda ay difaacaan arintaas waa arin u baahan si degdeg in wax loo qabto
waxa kale iyaduna la soo sheegayaa inuu hoos u dhacay daryeelkii iyo raashinkii la siin jiray xariiqaha qaxootiyada dhadhaab ee Kenya maxaa ugu wacan
waxa ugu wacan beesha caalamka dhaqaaliye ku bixin jirtay daryeelka qaxootiyaha Soomaaliyeed 27 sano waa waqti aad u badan wadamada hadda qaxootiyaha ka soo qof mahayn sida South Sudan iyo Yemen iyo Syria ayaa muddo beesha caalamka inay maartay focus ka aadan isla markaas dhaqaaliye qaxootiyaha Soomaaliyeed muddo badan ay ku xigsanayeen in meel kale la mariyay oqti Soomaaliyeed maadaama ay daba dheeraatay qaxootimadooda yaani dhaqaaliye ku baxay ay dib u dhaceen taasa marka waxay keentay inaan olole cusub u sameeyna in qaxootiyaha Soomaaliyeed wali ay u baahayeen daryeelka ay u baahayeen nolol in u baahayeen marti in la iloobin dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan inay dadka maqan yihiin
arimihii kale ee dib u celinta qaxootiga xagee ku dambeeyeen
dib u celinta waa shakhsiyaad ka qaxootiyaha ku rabeeyay inay dib u noqdaan iskood isku qoraan wili way socotaa ku rabin inay joogaan waxaan rabaa inaan waqti walba u xaqiijin annaan u sheega cid qasab loo celin karo inay jirin cid rabta inay Soomaali ku noqoto waa inay iyaga rabitaankooda ay ku laabtaan wayna ka noqon hayaan qaxootiga Kenya waxay ka noqon hayaan Yemen waxay ka soo noqon hayaan Djibouti waxaan hadda diyaar u nahay inaan ka soo celin Eritrea marka cid walba oo Soomaali wadanka inay ku soo noqoto rabta hay'adda waxay diyaar u tahay inay caawiso cid rabta inay joogtan in la qasbi karin waxay joogayaan
dawladda Kenya oo dadkaasi dhadhaab marti gelisay waa hore waxay sheegtay inay xireyso xagee ku dambeeyay
dawladda Kenya oo umad celinay laakiin barnaamijka hadda ka soo gudubnay barnaamij cid qasab lagu celin karo inay jirin xaraha qaxootiga inay xog lagu xiri karin cid rabta inay noqotana wadankooda ku laabanaysa dadka raba inay joogaan daryeel iyo difaac ay ku helayaan meesha ay joogaan
gabagabadii maxaa ku soo gabagabeenaysa
waxaan ku soo gabagabeen lahay koob inay qaxootiga Soomaaliyeed ay joogaan ba adkeystaan dibaato badan ayaa soo fool saartay waxa muuqata in la iloobay iyaga ay adkeystaan ay dadaalaan ay sabraan mid kale na dawladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan in dad ay ka maqan yihiin dadkaasna barnaamij loo sameeyay si daryeelkooda iyo noloshooda looga fikir lahaa
wakiilka hay'adda UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayuu kaasi ahaa wuxuuna Nairobi ugu warramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
حاتنا كسمايو magalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaa maanta ka furmay shirka golaha iskaashiga dawlad goboleedyada waxaana shirkaasi si rasmi ah u furay madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxdi halkaasii khudbadihii furtaanka ka jeediyay ayaa intooda badan la sheegay inay dhaleeceeyeen dawladda Soomaaliya iyagoo ku dhaliilay amaanka oo ay sheegeen inaanay waxba ka qaban iyo inaanay fulinin ballamadii ay hore ugu heshiiyeen dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada haddaba maxaa laga filan karaa shirkaasi inuu ka soo baxo maxaa si xilligan la gudboon dawladda dhexe ee Soomaaliya su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle wuxuu weydiiyay Professor Liban Xuseen Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda magaalada Muqdisho
aan sunu farxiim jazakumullah khayr anuu hayla tahay waxyaalaha aan isleeyahay waa lagaga hadli karaa waa cabashooyin in dhaweydba soo jiitamayay oo ay qadeen maamul goboleedyada inkastoo aan isleeyahay waxyaalihii arrimihii waaweynaa meelaha qaarkood waa laisaga soo dhawaaday ha ahaato arrimaha ku saabsan kalluumeysiga oo dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii ku heshiiyeen arrimaha qaybsiga khayraadka iyagana waa lagu heshiiyey waa sidoo kale waxaa jira waxyaalo ay si mataqaana wasaaraduhu iska kaashadaan ama kulamo noocyada way jiraan iyadoo intaas ay jiraan weli tabasho ayay qabaan tabashadaas kuwa la sheegayo iyo kuwa aan la sheegayninba kuwa la sheegayo dawladdu waxay isku ogaa ma sameeynin waxyaalaha noocaas oo kale koow iyo laba way sheeg-sheegaan laakiin waxyaalaha aan la sheegayn waxaa ka mid ah cabsiyo ay maamul goboleedyada qaarkood maadaama ay ku soo fooleedahay doorashooyin ay ka qabaan doorashooyinkaas arma dawladda dhexe culays dhinacyada tartanka ku jira ay saartaa sida waxyaalaha qaarkood laga soo warinayo waxyaalo oo ay ka baqayaan
ayaa markaad fiiriso doodaha ay qabaan maamulada qaarkood sida Jubaland oo kale waxay leeyihiin ciidamada la abaabulay gobolkiiba gees laga soo galay oo talo la siin cabashooyinka qaarkood ma muuqataan wada shaqeyn la'aanta sheegayaan meelaha qaar ka jirta Jubaland ugu dambeysay dhanka ciidamada
waxaan isleeyahay meelaha qaarkood waxaa dhici karta coordinationki loo baahnaa ama mararka qaarkood la iskula sameynayo inay khaladaad yar ka dhacaan way dhici kartaa laakiin in badan hadda waxaa muuqata dawladda dhexe inay dadaal xoog badan ku bixinayso sidii u raaligelin lahayd isku dayi lahayd waxyaalo noocaas ah laakiin waxaa muuqata grief xoog badan oo dhinacooda ah oo waxyaalaha sida hoose uga baqanayaan iyo waxyaalaha ay tabanayaan la isku daro marka waxaan isleeyahay waxyaalaha cabashooyinka ayaa asalka ka ah marka waxyaala yaani xoogaa waxay isku dayayaan adag ama mawaaqif inay sameeyaan xataa waa tii ninkii Keating Manadweed uu tagay isku dayay waxyaalaha inuu qanciyo oo uu sameeyo laakiin uu iyagu inay wax un soo saaraan unba hadda ka go'an waxaas waxaan isleeyahay markaan aniga aan istiraahdo eeg horta ma noqon doonaan wax weyn oo kala geeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka sababtoo ah waraaqadihii ay ku ciyaarayeen oo ka mid ah dawladaha dariska ee xindaabka ah oo jooga arrimahoodu way isbedeleen hadda dawladaha siyaasada kale qaateen Itoobiya waxaa ka soo baxay Dr. Ahmed Abiy Ahmed oo hadda siyaasa furfuraan iyo in la isdhexgeliyo xiriirka Soomaaliya dawladda dhexe ilaa iyo ay la leedahay Eritrea wuxuu geystay sidoo kale Kenya waxaa ka wada dhexeeya is-ixtiraam iyo ilaa xataa aan degdeg wax walba oo khalqal gelinaya dalka Soomaaliya inay iyagu dhinac ka istaagaan dawladda Jabuutiana iska badhaaf waa dawlad walaal aanahay oo la og yahay waligood ba mowqifka ay ka taagrin marka hadii la siraada dawladaha xeendaabku waa kuwa ugu muhiimsan kuwa hadda warqad la isku haleeyo ama waxyaalaha hadda ma jiraan isbeddelka ma jiraan
haddii baqdinta jirta ay dhacdo ay jaraal xiriirka dawladda dhaqaana ay si kalaba u yidhaahdaan maxay saameyn ku leedahay horsoodka siyaasadeed ee Soomaaliya
runaanta waxaan isleeyahay waxa ugu weyn dhici karta waxaa dhici kara inay yiraahdaan waxaan hakinay wada shaqaynta gooni baan u goosanay lagama filanaayo shacabka ka yeeli maayo waxyaalahaas oo dhan laakiin waan hakinay waa waxa ugu weyn ee ka soo bixi kara oo ay oran karaan taana oo ay ku muujinayaan cabasho si hadhowdii wadahadal iyo gorgortan looga galo arintaas. Waa gooni maxay saameyn ku leedahay? Waa saameyn way leedahay oo calalaqal dowladda dhexe si walbaba ha ahaadeen waxaa laga rabaa sidii ay iyaga ku xalin lahayd, ay aga uga dhaadhicin lahayd cabsida qarsoon iyo midda muuqato ay qabaanba in ay uga garaawdo oo ay tiraahdo annaga duulaan idinkuma nihiin, war walbaba waxaan rabnaa inaan wanaagii isla loo wada shaqayn lahaa, wixii la isku ogaana inay aada u dhuujiso oon hadhowdii biyadays xagga uga imaan oo wax looga baahan yahay.
Waxaa soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka Puntland, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Doorashada ka dhacayso waa meelaha dadka qaarkood ay tuhmayaan in dowladda dhexaysa ka marayn. Door intee le'eg bay kuleedahay kulanta?
Wallaahi anaga kulley ma ogin oo maxaa la yiraahdaa, laakiin taariikhdii hore kolka la fiiriyo dowladdan hadda timi ma aha, laakiin dowladdii ka horreysay ama xukuumaddii ka horreysay waxaa la sheegaa kolkii ay dhacayeen electionnada iyo waxyaalaha ama ha ahaato af ama waxyaala kale ha ahaato galaangal way jireen. Marka cabsidaa hore waa u horreysay, laakiin hadda maxaa jira, maxaa socda ma garanayno, dhinaca ma ka warqabno. Laakiin sida hadda muuqata dowladduna ay caddaynayso inaysan wax faragelinaha ama waxba aysan ku lahayn, laakiin waxaa la rabaa haddii iyagu weli shaki ay ku jiraan oo weli ishakisan yihiin in calal aqal wufuud loo diro, in loo diro mas-uuliyiin sare loo diro, oo arintaas inay dowladdu dhexdhexaad ka tahay, waana sida sharciga ah inay dhexdhexaad ay ka noqoto, taas ayaa loo baahan yahay.
Liban Xuseen Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho wuxuu khadka wuxuu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Idoon xisaan dhegaystayaal, halkaad uun inaga dhegaysanaysaan waa VOA Gurur. Waxaad maqli doontaan barnaamijkii umuraha Mareykanka dooda gaaban iyo bixin ka hadlaysa taariikhda Allah uu naxariistay mid ka mid ah ciyaartooydii hore ee xulka kubadda cagta kubadda kolayga anirada ee qaranka Soomaaliya. Waa Saciido Nuur Abuukar oo ku geeriyootay waddanka Canada. Hase yeeshee, aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka. Waxaa goor dhow aqalka sanadka Mareykanka ka bilowday dhageysiga garsooraha Brett Kavanaugh oo xilkaasi u taagan inuu qabto kana mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka. Kavanaugh ayaa ansixintiisa waxaa si weyn ugu kala qaybsan senatarada jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga. Kavanaugh ayaa haddii la ansixiyo waxaa aqlabyada maxkamadda sare ee Mareykanka siinaya garsoorayaasha u janjeera dhinaca midigta ee jamhuuriga.
Xukunka ay maxkamad ku taalaa dalka Myanmar ay ku riday laba saxafi oo ka tirsanaa wakaaladda wararka ee Reuters ayaa carab badan ka abuuray gudaha iyo dibadda dalkaasi. Isniintii ayaa xaakimka maxkamadda Yongan waxa ay xukun ku riday laba saxafi oo markii hore lagu soo eedeeyay inay jabiyeen xeerka ilaalinta sirta qaranka, waxaana xeerkaasi u dhigayaa in qofkii lagu helo lagu xukumo 14 sanadood oo xadhiga. Labadaasi saxafi ayaa bishii December ee sanadkii hore la xiray kadib markii ay baahiyeen dilka 19 oo ka soo jeeda muslimiinta Rohingyaha, iyagoo sheegay in xogtaasi iyo waraaqo macluumaadba ka heleen dad ay soo xigteen. Labadaasi saxafina waxay sheegeen in saraakiil ka tirsan booliisku ay marti qaadeen oo casho sameeyeen kadibna xabsiga loo taxabay.
marka la fiidno naxan dagaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dagaysiyaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa eegaysay in ciidamadeeda ay kala soo baxdo dalka Niger isla markaana ay soo xidho xariyaha ay degan yihiin ciidamada argagixisada oo qaaradda Afrika ku sugan, sida laga soo xigtay wargeyska The New York Times. Saraakiil wasaaradda ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in xariyaha militariga Mareykanka ee ku yaala dalalka Cameroon, Kenya, Libya iyo Tunisia iyagana la soo xidhi doona haddii xogayaha gaashaandhigga Jim Mattis uu qorshahan ansixiyo. hase yeeshee militariga Mareykanka ayaa la sheegay inuu sii joogi doono dalalka Nigeria iyo Soomaaliya. Sida wargeysku qoray, talaabadan waxay qayb ka tahay istaraatiijiyad uu Mareykanku culayska ku saarayo dagaalka baaxadda weyn leh halkii uu kooxo mintidiina uu dagaalku la jiri lahaa. Haddaba faahfaahinta go'aankan iyo waxa ka dhalan kara ayaan ka wareysay Jibriil Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Waxa ay tahay sababta dowladda Mareykanku ay u go'aansanayso in maaragtay ay ka soo baxdo oo ciidamadeedii howlgallada gaarka ah ama loo yaqaano Special Operations Forces looga soo saaray waddamo dhowra. Waxa arrintan ay daba socotay siyaasadda dowladda Mareykanka oo isbedeshay bishii koowaad sanadkan, oo ahayd arrin ku saabsan in dib loo eego qaabka ay ku joogaan ciidamadaasi dowladahaas iyo dalalkaas. arrintaasna waxay ka dambeysay markii bishii 19-aad sanadkii tegey 4 askari oo Mareykan iyo ciidamo kale oo la socday lagu weeraray dalka Niger oo lagu laayay. Marka dowladda Mareykanku guud ahaan awal ciidamadeedu waxay la hawlgeli jireen oo ay goobo aad amnigooda u xun yahay kala hawlgeli jireen ciidamo Afrikaana. arrintaasna waxay dhalisay in dhibaato soo gaartay ciidamada Mareykanka laftoodii. Marka waxay isweydiinayeen natiijada laga gaarayo hawlgalladaas oo Mareykanku isku geliyay maxay tahay, mase la gaari karaa natiijadaas iyadoo aan wax maaragtay khasaare ah oo nafeed dowladda Mareykanka iyo ciidamadeeda aysan soo gaarin. Midda kale, waxaa isbedelaya istaraatiijiyada guud ee caalamka iyo halista uu Mareykanku wajahayo guud ahaan. Tusaale ahaan, caalami ahaan waxaa yaala dowladda Ruushka bishan hadda aan ku jirno waxay qaban doontaa dowladus military oo ay ka qayb qaadan doonaan ciidamo ilaa 3,000 oo Shiina ah. marka iskaashiyo iyo awoodo iyo cudurro military oo kaba awood badan wixii ay awalka walwalaysay ee dowladda Mareykanku aragtaa, marka dib u eegis ayaa lagu sameynayaa balqaabkii dhaqaale ahaan military ahaan ay dowladda Mareykanku uga hawlgalaysay qaaradda Afrika.
Waan gartay laba waddan baa laga reebay oo ah Nigeria iyo Soomaaliya, maxaa looga reebay
labada waddan? Runtii waxaa ka jira labada urur oo argagixisada ah ee ugu xoogga badan. Al-Shabaab waxay ka taliyaan dhul aad u ballaaran, dhanka kale Boko Haram waa dalka Nigeria ka jiraan, ayaga laftooda dhul aad u fara badan bay ka taliyaan. Afrika inteeda kale, meelaha ay joogaan argagixisadu inta badan waxay ama ku jiraan kaymaha ama waxay ku jiraan maaragtay meelo xaniban, laakiin meelahan waxay xukumaan ama gobollo dhan ama dhul aad u baaxad weyn, awood fara badanna way leeyihiin. Haddii faraha laga qaado, runtii ay geysan kartaan dhibaato ka badan mid ay Soomaaliya gudaheeda ama Nigeria gudaheeda ka geystaan.
Waan gartay mashruucan amaba hawshan argixisa la dirirka Mareykanka muddo aad u dheer buu kusoo lug lahaa wadamo deris la Soomaaliya sida Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ayaa hormuudka ahaa arrimahaasi. isbedeladan ku yimid joogista ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika, arrinta waxraada ama ha wanaagsada ama xumaado ma ku yeelanaya?
Runtii arrintan argagixisada dirirka qaaradda Afrika waxay ka bilaabatay oo ciidamo Mareykan in la geeyo la bilaabay muddo 17 sano laga joogo. Xilligaas ka hor ma jirin ciidamo ku salaysan Afrika oo argagixisada la dirira oo weerara oo maarka beegsada. 10 sano marka Honduras baa laga qaadanayaa, 10 sano ka horreysana waxaa lala dagaalamayay argagixiso joogta Afghanistan iyo meelo kale. Marka arrintani waxay saameyn ku yeelanaysaa runtii isbedelo badan baa dhacay hadda baryahan dambe, oo tusaale ahaan dowladda Ethiopia waad aragtaa waxaa isbedel ka dhacaya. Dowladda Djibouti heshiis ay uga baxday DP waa la ogii. Dowladda Mareykanku waxay xataa ka fakaraysaa inay saldhigay kulahayd meel kale oo rarto hesho. Dowladda Eritrea oo awal lagu eedeyn jiray waxyaabihii hore qabatay intuu saarnayd ay ka mid ahayd inay Al-Shabaab taageeri jirtay, hadda way isu soo dhawaadeen ayadii Soomaaliya. Halka dabcan fursad baa ka furan, haddana fursad kale oo iyada lafteeda Eritrea ay raadsatay baa jirto, oo dowladda Ruushka ayay hadda u cidirsadeen oo ay saldhig military ka siin doonaan dekadahooda labada mid kamid ah, iyo inay dhisaan oo horumariyaan oo ay xarun ay saadka Ruushka ka qaataan ay noqoto. marka isbedelo fara badan ayaa jira guud ahaan isbedeladaas. runtii Soomaaliya waxay u yihiin daaqad furantay iyo fursad loo baahan yahay in si macno leh inta loo eego laga faa'iideysto.
Waan gartay wixii hadda ka dambeeya, saad sheegtay fursad bay u tahay Soomaaliya. siyaasadda Mareykanka maalkeeda sii taagnaanaysaa mise waxaa laga yaaba inuu ku yimaado isbedelo meeshii ay sheekadu ahayd uun mashruuc la argagixisa la diriraya in mashruuc iskaashi iyo horumar dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda inuu yimaadaa suuragala?
runtii dowladda Mareykanku waxa ay u dagaalamayso ciidamadeeda ee goobaha u joogaan waxaa ku ka ah in la horumariyo danaha dalka Mareykanka oo danaha ganacsi iyo danaha dhaqaale in la horumariyo. Sidaan ognahay qaaradda Afrika waxaa haatan ay madaxweynayaasha inta badneed ku shirsan yihiin dalka Shiinaha. Ujeedaduna waa iskaashi dhaqaale in la helo oo la ballaariyo. Shiina wuxuu noqday dowladda ugu dhaqaale iyo maalgashi badan Afrika. Jarmal ra-iisul wasaarihiisa chancellorkiisa beredowito waa kii joogtay wadamo ay kamid tahay Ghana, Ingiriiska Theresa May haddana waa idi Kenya iyo Koonfur Afrika iyo booqatay Nigeria. Marka runtii waxaa la isku dayayaa Afrika waa net consumer, malaha dhaqaale aad u fara badan laakiin dadkeedu wax walba ay isticmaalaan waa un waxay dibadda kasoo dejiyaan inta badan. Marka dibadda ay kasoo dejinayaan dalkii noqon lahaa ayaa la isku leeyaa. Shiina ayaa hadda kaga hormaray dowladihii kale, iyadoo tusaale ahaan hadda dalka Soomaaliya dagaalka iyo xasilintiisa iyo maaragtay ciidamada aanay Soomaaliya ciidamada kaleba dhaqaalaha ku baxaya waxa bixinaya ay yihiin reer galbeed, gaar ahaan Mareykan iyo maaragtay wadamada Yurub, ayaa haddana ganacsi ahaan waxaa jirta cabsi ah in dowladda Shiinuhu ay kaga hormarto oo ay lugta la gasho meesha oo shaqo run ah ka qabato. Arrintaasna waxay ka dhacday Kenya, waxay ka dhacday Ethiopia, waxay ka dhacday wadamo fara badan oo kale oo jaala ah Mareykanka, laakiin ganacsi ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo dhismihii kaabayaasha dhaqaalaha ay dowladda Shiinuhu si aada gacanta ugala jirto. Marka dowladda Mareykanku hadda waxay ku jirtaa xilli ay dib uga fakarayso kaalinta ay ku leedahay Afrika iyo siyaasadda ay kula dhaqmayso Afrika. Arrintaas in lala shiibgareeyo oo maaragtay talana lagu darsado lana maaragtay ishana lagu hayo sidii tan u ah ummadda Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliyeedna loola qalqalo ay u baahan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Dowladda Mareykanka oo qorsheynaysa in ciidamadeedii howlgallada gaarka ay kala soo baxdo meelo badan oo qaaradda Afrika ku yaala. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka soo socda ee Puntland oo la filayo horaanta sanadka 2019. inka badan 20-kii sano ee ugu dambeeyay ayaa waxaa soconayay ugu yaraan 4 madaxweyne iyo 5 madaxweyne oo doorashooyin iyagu markaasi aan shacbigu soo dooran balse ka yimid aqalada baarlamaanka ee deegaankaasi oo la mid ah kuwa kale ee koonfurta Soomaaliya ka jira. goormaa la gaari doonaa hal cod iyo hal qof ayaa weli dadka Soomaalidu isweydiinayaan. hase yeeshee waxaa tartamaya inka badan 10 musharax oo xilal kala duwan qaar ay soo qabteen kuwana siyaasadda ku cusub yihiin Puntland. haddaba ma la sii saadaalin karaa cidda ku soo baxaysa? maxayse tahay caqabadaha hor yaalla in lagu guuleysto doorashooyin loo dhan yahay oo ka dhaca Puntland? waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Ismaaciil Siibad oo ahaa xogeyihii guud ee golaha doorashooyinka ee Puntland iyo xildhibaan hore, Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha. labaduba waxay joogaan Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ismaaciil Siibad.
Puntland insha Allah waxaa la rajaynayaa in doorasho loo dareero bisha January sanadka soo socda. doorashada Puntland waa 20 jirsatay hadda intii doorashadu ay socotay, waana dhacaysaa insha Allah sida la qorsheynayo, waxayna u dhacaysaa qaabkii hore ee ahaa in xil dhibaano la soo xulo ayna soo xulaan beeluhu, marka kadibna beelo xildhibaanadaasi ay doortaan madaxweynaha dalka ay hoggaaminayaan 5 sano soo socota. way jiraan waxyaabo badan oo ayan sax ku ahayn, waayo aasaaskii Puntland waxa lagu ahaa 3 sano u horeysay ku meel gaarka ahayd ayay waxay ahayd in loo gudbo hal qof hal cod doorasho ah dadku ay madax bannaan yihiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsantahay Yaasiin adiga iyo baahda fiicooba iyo saaxiibkay Maxamed Ismaaciil Siibad. doorashada Puntland runtii hadda wax caqabado waaweyn hortaagan aniga uma jeedo. waa iska sidii normalka ay bay u dhacaysa ee dadkii la soo xul jiray oo odayaashu ay soo xul jireen oo xildhibaanada ahaa ama kuwa joogay xulayaan ama kuwa jooga qaar kood iyo kuwa dibadda ka yimid isku darayaan ee dad caadi ah oo normal oo haddii dadkii la xul jiray umbaa la soo xulay iyaguna sidii rasmiga ah bay u xulayaan madaxweynihii ee kaliya waxa la rabaa ee qofka la dooranayo inuu noqdo qof isbeddel horseedi kara isbeddelka Soomaalidu waxay u taqaanaa in xafiiska hebel laga kaxeeyo hebel la geeyo laakiin isbeddelka la rabaa waxa weeye inuu noqdo isbeddel dhinaca amniga iyo mid horumarka iyo mid dastuurka iyo mid doorashooyinka iyo mid dhaqaalaha dhinac walba isbeddel ay u yimaado cidda marka isbeddelkaasi loo rabo waxa weeye oo la rabo in la doorto qof aqoon leh khibradna leh wada kan ka warqaba marka anaga waxaan aaminsanahay in Puntland way fiican tahay laakiin wali good best ba ka fiican
sidaynu taabanaba Puntland waa 20 jirsatay 8 sano ka horna dal nabad ay ahayd oo guud ahaan ummadu ay diyaar u tahay horumar iyo maamul wax kasto Puntland ka xuna Soomaali guud ahaan iyada ayay ku niyeysaa waxay leedahay iyaga ugu fiican maanta meesha waxa jooga oo wali midnimada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeedna dalay u siman tahay ah hase yeeshee Puntland ma ayan helin maqaamkii ay la rabay inay gaarto muddada kadib waxaana sabab u ah qaabka doorashooyinka oo aan wali u gudbin hal qof hal cod waxa sabab u ah iyadoo aan sharciga la dhaqan gelin oo sharcigaasi muxuu yahay sharciga iyo cadaaladda waxa ay saameeyaan dadka hoose ee shaqaalaha ah madaxweyne iyo wax baarlamaan iyo dadka la tabayo inay ku takrifalaan wali lama taaban
taa xilliban sayaran ugu gudbaya markan sayare ee maxay caqabadahaas jiray looga gudbi kara waxa mudda in doorashooyinka Puntland ay noqdeen kuwo soo noqnoqonayo beelo gaar ah ama dad gaar ah ku soo noqnoqda ma laga gudbi kara xayndaabkaas bay kula tahay oo doorashooyin loo dhanyahay oo beelaha dhali ay ciday doonaan ku dooran karaan maadaama 10 musharax in ka badan tan ay fadhiyaan meesh
Yasin horta dadka hadda la dooranayo oo horta wax doortaa waa xildhibaanada xildhibaanadana odayaasha keeno oo haddii qof un caadi ahay keenaan iyo hadda qoti oo ma qorna qofna inuu qofkii goostoonka ahaay yahay inuu qofkii gobnimadoonka ahaay yahay laakiin waxaan ka rajaynaynaa ismada iyo dad macnaha weeyo oo dad kale yaqaane inay keenaan dadka gobnimadoonka ah waxa soo haray dhalishan jirto oo waayahan soo cusboonaatay oo in koofiyad gaar ah qolo loo xiro oo imaamad gaar ah jirto oo aan Puntland aan marna kursiga aan sare aan dadku u sinaanin uma arko aniga hadda qolyahan wax lagu toomiyo qolyo iyagu dee saddex sabab midna kursiga kuma ihaalaysan dastuur u qeexaya oranayo ilmihii bal waxaanay kursiga ma fariisan karaan Puntland uma qorna dastuur Puntland oo dadka Puntland u soo yihiin baa qoran oo xogayihii waxaanay la fadhiyay gudiga doorashada ahaayo dastuurku wax ka dejiyay isaga uu awood roon dadka dastuurka qorahay qodob kasto isaga anfacahay inuu ku qortay beelada ma jiro baarlamaan ay badsadeen oo la yiraahdo 66 dal dooranaysa majority leeyihiin oo 12 xubnood bay leeyihiin oo haddii majority dad kala ah doorasho inta la galay ay ku shubteen ma jirto sabab marka hadda qolo un gaar ah looga cawdo aniga ma arka laakiin waxaan rajaynayaa Puntland mashruuca ka soo jeedo dadka Puntland oo iskooda xaq kursigana waa wada leeyihiin cidduu raba ha noqdo maxamed dadka sharaxan buu ku jiraa goobtuna tagi doona baarlamaanka la xulahayana isaga la rabaa inta qanciyo codka inuu ka qaato iyaguna ay ku kalsoonadaan maxamed inay codka siiyaan iyo ragga la midka ah marka aniga waxaan aaminsanahay sida wax loo xulana complaint kama qaba haddii man ma one vote gaarno dee odayaashu xul jiray oo akhyaarta ahaa unbaa xulda akhyaarina keenaya dadka soo bixi doonana dadka Puntland waxaa lagu yaqaanay 3-5 jeer madaxweyne doorteeno mar walba qofka islahaya dadka taagan waa ugu mudan yahay bay doorteen oo marna lama oran war maxay ka doorteen haddana waxaan ka rajaynaynaa kuwa doorteen kuwa hadda iman doona kan ugu macna roon inay keenaan
ugu dambeyntii maxamed ismaaciil sii wad muxuu xalku yahay adigoo weliba raacinaya qaabka ugu wanaagsan ee la iskula xisaabtami karo doorashada iyo kadib
xalku Puntland horta hadda carqalad weyn iyo dhib weyn oo ka jirta ma jirto waxa keliya ceebtu ay tahay in xanaankii la rabay in loo gudbo aan loo gudbin ma ula kacba marka ku timid mase yacni waa ilduuf adbaa balaad baa anagu garan mayno وحسعد انت حد سوه قامني سدلكني ولي انين كرتي او يلان ان اي حلقف هلعد او قدبيان او ددكو اي دورتان حل دبان كودا دقمدو ده مامولكا ان دبلوغو نقضو دقمدو ايز دورتو إلا اي حد وحي جوكتا هير قدومية هاد دقمدا مدحوينو سو مقعابو يعني وحيابها عيبتا هم ميشيال لكن على غلط كلاته أو ذلك حد كجرت ويني بجرت معمول وناقين لو قد بوانا لو قد بيا إن شاء الله وحكيليه ذلك الباهنيهن إن أي قرتان غير هبل يكن يك وحاس أيان عيني يا شقادة قبنا كر الله لنا حساب تمو برلمان كنا مدح بناني دي سوية شو مدح ويناك مدح بنانا هذا
قبل
ياسين وقت حلكو هي een butland hadda maamulka dhisan ila 22 sano lagu soo mooday waa qabiilaysan yahay ee dawladaysna baarlamaankeeda si qabiil lagu xusha oo beela xusha ciidankeeda marka fiiriso waa iska ciidan beeleed ee nidaam ahaan waxa u jira oo waa iska dhodey dhaqameed bay martu yihiin in institutionada dawladda la adkeeyo la dawladeeyo oo loo sameeyo wixii hanaankii dawladnimo dhan la dhiso oo ay ugu horeeyso in bal laga gudbo ee dadka mataliye inay noqdaan wax qof marti loogu ahaado oo dadku ay degmadii u gudbaan ay Soomaaliyan ay road model u noqdaan waxa dhaw de Soomaalida kale luguma khasbi karo sembar waxa reer Puntland ka codan 4.5 iyagoo aan iyagoo nabad ahayn dimuqraadiyad sameeyeen barawo shaal haysto 4.5 kama keen karaan marka inay sameeyaan maamulka soo saara uu sameeyo inuu Puntland meeshi hadda joogto meel fiican bay joogtaa oo Soomaali ku yeeso sida uu Maxamed sheegayba in ugu gudbiyaan nidaam dawladnimo oo dimuqraadiya ah oo wax walba ay hanaanka dawladnimo ku socdaan
ad ayadu baasantii kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed ismaaciil siibad oo ahaa xuqayihii guud ee gudigii doorashooyinka Puntland iyo xildhibaan hore ahna siyaasi abdulladiif muuse nuur sanyare oo labadaba jooga magaalada nairobi oo deegaanayntahay inuu joogto inteena kala wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
yasiin ciiso wardheeray ee la socodsiinayay doodaasi gaban halkaad ka dhigaysanayseen noo viewe sidii aad idaacadeenii aroorta saakaad ku dhigaysateen allah uu naxariiste waxa magaalada toronto ee waddanka canada ku geeriyootay mid ka mid ah ciyaarahanadii ugu horeeyay ee xulka qaranka kubadda kolayga gabdhaha soomaaliya saciido nuur abuukar oo lagu naaneeyay jiray wariiri ayaa shalay u dhimatay xanuun ay maalmo la ildarnayd hadaba maxamed abdi sandeere ayaa gerida marxuumada ka wareystay dr dahabo baraxu xasan oo ku nool magaalada minneapolis ee dalka mareykanka oo ilaa yaraantoodii ay isgaranayeen
allah uu xariista saciidan uu rabuukar ayaa magaalada toronto ku geeriyootay kadib dhowr maalmood ay ku jirtay cisbitaal ku yaala magaaladaasi toronto saciida waxay aqoon dhow isku lahaayeen dahabo baraxu xasan oo ah dhakhtar caafimaad oo ku nool gobolka minnesota dr dahabo ayaan weydiiyey inay ka waranto aqoontii uu lahayd marxuumada
بسم الله الرحمن الرحيم وحواي ما أنت وحن ويلي أو نقد إنتي قبر آدي آد وناك سنيد آدي آد عن الشهود وين آدي آد عن صاحب وهين ولو وقتي للدنبي لكلا دقاقي سعيده وحن اسبرني وان أنا إيدي مركان سيكس قريدي هين عن بولي بول إسلا بلاوني سمركاس وحن ربري باسكت بول كبعدي كولكا أو إنترميديا إنكميديا سكولا ميديا إنفريوري اللي هي جري حمر كوي اللي عن كعي اللي عن عياريني كده بدنا وحان إسلا قلني سكول كي راجو وقاس سكندري سكول سكول قلع سانة هين قدوة السنة from 8th grade إلا إيو سنة قدام بيو هاي سكولكا مركا سعيدة إنتا باسكتبول كان إسلا عياريني
واقرتي
وحان هدنا نقاطي مركي آن 8th grade هين وحان نقاطي وآن كتول نقلني national team كيووري قبلها و 1970 قاهرة الوقاري آن هيني محوقها أنا أولي بلا سوعيار ندد واوين وهاي سكولي جامعة دكتة هادنا ونقو واوين وحواي سنة كسوحة كوب تقاطي إيجيبت مركي آن سول نقلني وحان نقاطي دولة دهوسة
كواحدة من شيبيو
كوحدة من شيبيان هيني مركا هدنا وحان معركتي كوحدة من شيبيو عن معركتي وعيارني شان سنو أتليس انتالي قال لجوغي كبعد يعني وحان سو آدي جامعة طلياني قال سو آدي
واقرت
مركا وحان هرتا وغا تعسيينا كوحدة من شيبيو أما هنقدين ويلل أما هنقدين كوحدة قبلها ناشنال تيم كي أغوري قبلها سوماليا saaxiibtay walaashay xabiib cali aadan, saaxiibtay walaashay ruqyeeta, saaxiibtay walaashay faadima cabdullaahi caynab, saaxiibtay walaashay caasha carabeeta, saaxiibtay walaashay zahra deeley. Waxaa waaye saciido qofla iloobi kara ma aha. Intaan isla ciyaaraynay 7 sano ebit kane nagalama raaynin, ebit kane koob nagalama qaadin, ama ha noqdo iskool medi inferior ama iskool medi superior ama kooxdi municipio ama 4 sano oo general daud, ebit kane koob nagalama qaadin. Waxaa haddaba dhacday inaan badankaynu aynu noqonay coaches, aynu sameynay xaafadihii maaragtay ama rejiimadii maaragtay oo xamar imaan jiray. Waxa waaye saciida she was a good maaragtay coach, she was a good person, she was honest, she was a fighter.
Kooxii dugsiyada hoose dhexeeya sare mooyaane Dr. Dahabe iyo marxumadu waxay u wada ciyaareen xulki qaranka Soomaaliya iyagoo ka wada qayb galay tartankii qaaradda Afrika ee lagu qabtay dalka Masar sanadihii 70-meeyadii.
Maalintii aan qaahirana la geeyay annagoo yaryar aan bandiiradeenu ciyaaraynay, I remember giddigeen indheenu biya ka yimid oo inadeeni Soomaaliyeena loo muusikadeenu loo yeeriyey. She was very good person. Marka hooyadeedana qiimay, aabaheedana qiimay, walaalaheedana qiimay. Saciida waxay ka tagtay wiil 15 jir ah. Marka maanta Soomaaliya waxaa waaye intii maqlaysa ay usoo duceeya maalinba qof kasta oo maalinteeday tegaysa. She was a tough lady. I loved her, I liked her, she was like a sister for me. Marka ilaahay ha u naxariisto inaan u duceyno waaye abow, adigana waa mahadsantahay inaad soo wacday oo aad iga weydiisay wax saciida qof la iloobi kara ama sheekadeeda. Buug hal buug iska dhaafe 3 volume ka badan waaye intii saciida maaragtay ay soo tartay ama ay soo bartay banooni ama ay soo bartay ama ay dad badan soo kaalmaysay. She was a very kind person.
Sidoo kale marxumadda waxaa yaraantoodii kubadda kolayga soo wada ciyaari jireen Xabiibe Cali Aadan oo hadda ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Xabiibe ayaan iyadana weydiiyey wixii ka taqaanay marxumadda.
Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Allah u naxariisto Saciida Abukar. Waxaan ku xusuustaa waa isku koox baanu ahayn. Gabadhu waxay ahayd akhlaaq fiican, sportiga aad u jecel, weliba basketballka anagu isla ciyaari jiray, xushmad badan. Waxay ahayd gabdhaha ugu furfurxoon bay ku jirtay oo si fiican looga yaqaanay Soomaaliya. Waxay deganeyd xaafadda Howl Wadaag. Waqtigaasna gabdhaha aad baa loo dhuuri jiray. Markaanu basketballka isla ciyaarayno, waxaa nalaka soo qaadi jiray xaafadaheena, baabuur baa naloo soo deji jiray, asagaanu ururin jiray. Xataa markaan leenahay tababarada, gaariga naloo soo diri jiray oo na qaadi jiray. Markaan soo dhameysana ama ciyaaraha runta ah ama muxuu ahaa tababaradaba, baabuuradaas ayaana keeni jiray. Waalidku waxay jeclaayeen gabadhooda haddayba basket ama banooni ciyaareysa ama ciyaar kasta ciyaareysaba, in guriga markii madaxda ama tababaradu guriga ugu yimaadaan ay ka kaxeeyaan, hadhowna soo celiyaan oo qof lagu ogyahay. Saciido waxay kaloo ku wanaagsaneyd markii dhulkeenu dagaalka sokeeye ka dhacay ee lasoo kala cararay, Kennedy timid, waan isku aragnay. Ma aysan dayn inay ka mid noqoto ama wax tarto ama ay la shaqeyso kooxda sportiga oo Toronto joogta, ayay la shaqeyn jirtay. Waxayna ahaayeen kooxaha ay la shaqeynayso kooxaha kubadda cagta ee dhalinyarada Soomaaliyeed, taasna aad bay ugu furfurcooneyd aan ku arki jiray.
Baaxadda ciyaaraha Soomaaliya oo qaarkood idaacaddu la hadashay ayaa dhammaantood marxumadda u rajeeyey in Ilaahay jannadiisii uu geeyo xigtadeediina uu samiriyo iimaanka siiyo.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaasina isugu kayso duway geerida Allaha u naxariista ee Saciida Nuur Abukar. Halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA Washington. Gudahan idaacaddi fiidnimo waa naga intaa. Intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Palka. The lawyers and family members of two Reuters journalists sentenced to 7 years in prison in Myanmar held a press conference in Yangon.